Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir, bu saatin xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. İsrail və Fələstin liderləri Ağ Evin yazda Vaşingtona gəlmək dəvətini qəbul ediblər. Musul və Bağrupiyədə bugün azı 24 nəfərin ölümü ilə nəticələnən 2 intihar hücumun məsuliyyətini Əl-Qaida ilə bağlılığı olan qrup boynuna götürüb. Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı məsələsinin həllində diplomatiyanı ən yaxşı vasitə saydığını bildirir. Birləşmiş Ştatların Federal Təhqiqat Bürosu Gürcüstanın baş nazirinin ölümünün istintaqını aparır. Azərbaycan ali məktəblərində yoxlamalar başlanıb. Bütün Azərbaycan ərazisində qar yağacağı gözlənilir, yollarda buz bağlanması ehtimalı var. Xəbərlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice-in bildirdiyinə görə, İsrailin baş naziri Ariel Sharon və Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Ağ Evin bu yazda danışıqlara gəlmək dəvətini qəbul ediblər. Rice yaxın şərq səfərini bugün Təl-Əviv görüşləri ilə başa vuranda həmin məlumatı verib. Condoleezza Rice-in səfəri barədə ətraflı məlumatı İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlundan eşitdik.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice, baş nazir Ariel Sharonla danışıqlardan sonra bazar ertəsi günü Qudsdə baş nazirin müavini Şimon Perislə və müdafiə naziri Şaul Mofazla görüşüb və sonra Ramallada Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla danışıqlar aparıb. Ramallaya getməzdən əvvəl isə xanım Rice Holokost qurbanları muzeyini ziyarət edib və oradakı memorial abidə qarşısında əkilir qoyub. İsrail hökuməti ilk dəfə olaraq ölkəsinə qarşı hücumlarda əli olan Fələstin məhbuslarının bir qisminə əfv verməyə razılaşıb. Fələstin tərəfi bütün məhbusların qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmasını istəyir. Fələstin Azadlıq Təşkilatının özəyi olan Hakim Fətah hərəkatı isə bazar günü İsraillə atəşkəsə hazır olduğunu bəyan edib. Atəşkəs haqda razılığın gələn həftə Misirdə İsrail baş naziri və Fələstin prezidentinin samitində imzalanacağı gözlənilir. Xanım Rice Ramallada deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Fələstin muxtariyyatına zorakılığa son qoymaqda yardım etməyə hazırdır. Xanım Rice-in dediyinə görə İsrail çətin, lakin qaçılmaz qərarını yerinə yetirməkdə davam etməlidir. Tərəflərin hamısı təhrikarlığa son qoymalıdır. Fələstinlilər dövlətçiliyi formalaşdıracaq, demokratik təsisatların inkişafı işində yardım ehtiyacındadırlar. Bundan əlavə isə hamımız əmin olmalıyıq ki, sülh üçün əlimizdən gələni edirik. Xanım Rice Tel-Əvivdə bəyan edib ki, Mahmud Abbasla Ariel Sharon yazda Ağ Evdə danışıqlara dəvət olunublar. ABŞ rəsmilərinə görə Fələstin və İsrail liderləri Ağ Evdə ayrı-ayrılıqda danışıqlar aparacaqlar. Xanım Rice-in dediyinə görə, Vaşinqton İsraillə Fələstinlilərin sülh danışıqlarında öz təhlükəsizlik koordinatorunu təyin edib və bu vəzifəni general-leytenant William Ward icra edəcək. Azadlıq Radiosu üçün İsraildən Rövşən Rahiboğlu.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice-in səfəri barədə məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitdik. Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri John Negroponte bugün deyib ki, İraqdakı seçkilərdən sonra formalaşacaq istənilən hökumətlə Vaşinqton əməkdaşlıq edəcək. O, İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin bu il öz üzərinə daha çox vəzifə götürəcəyini bildirib. Bu ili İraq hökumətinin və İraq silahlı qüvvələrinin ölkədə qiyamçılığa qarşı səylərdə bizi daha çox əvəz edən dəstəkləyici qüvvəyə çevrilməsində keçid dili sayırıq. Negroponte bu sözləri deyəndən qabaq Mosul və Bağubədə 2 intiharçı hücum olmuşdu. Azı 24 nəfərin ölümü ilə nəticələnən bu hücumların məsuliyyətini Əl-Qaida ilə bağlılığı olan qrup boynuna götürüb. Ölənlərin əksəriyyəti polis işçilərdir. Yordaniyalı Əbu Müssab Əz-Zərqavinin başçılıq elədiyi qrup daha çox hücumlar edəcəyini bildirib. Bu arada İslami Cihad qrupu cümə günü Bağdatda qaçırılan İtaliyalı qadın jurnalisti sorğuya çəkdiyini bildirib. İtaliya əsgərlərinin İraqdan çıxarılmasını tələb edən həmin qrup jurnalistin taliyini çox tezliklə həll edəcəyini deyib. Başqa bir xəbər, Ənsərəs Sünnə adlanan yaraqlı qrupu ABŞ hərbiçiləri üçün işləyən İraqlı tərcüməçini öldürdüyünü bildirir. İnternetlə yayılan video lentdə həmin tərcüməçinin başqalarına Amerika qüvvələrinə işləməməyə çağırdığı görsənir. Bu çağırışdan sonra onun gözünün bağlandığı və güllələndiyi göstərilir. Avropa Birliyinin xarici siyaset ve təhlükəsizlik koordinatoru Xavier Solana deyib ki, İranın nüvə silahı əldə eləməməsinə əminlik üçün birlik diplomatiyanı daha yaxşı yol sayır. Bugün Brüsseldə çıxış edən Solana Avropa Birliyinin əsas üzvlərindən üçünün Britaniya, Almanya və Fransanın danışıqları davam elətdirməsinə blokun tərəfdar olduğunu deyib. Hesab edirik ki, bu məqsədə çatmaq və kütləvi qırğın silahlarının xüsusən də yaxın şərtdə yayılmasının qarşısını almaq üçün diplomatik çözüm bu anda daha səmərəli vasitədir. Bunu Solana deyir, İranın uran zənginləşdirməni həmişəlik təxirə salmağa razılaşmaması bu məsələdə əsas əngəl kimi qalmaqdadır. Solana İranla Avropa Birliyinin danışıqlarına Birləşmiş Ştatların qatılmadığını, amma bu danışıqları dəstəklədiyini deyib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice indiki məqamda İrana qarşı hərbi zərbənin gündəmdə olmadığını demişdi. Solana isə dünən belə bir zərbənin səhv sayılacağını bildirmişdi. Birləşmiş Ştatların Gürcüstandakı səfirinin bildirdiyinə görə, Gürcüstanda 3 polisin öldürülməsi ilə nəticələnən maşın partlayışının istintaqını aparmaq üçün Vaşinqtondan ekspertlər göndəriləcək. Səfir Richard Miles həmçinin Gürcüstanın baş naziri Zurab Şivaniyanın ölümünün səbəblərini araşdırmaq üçün Federal Təhqiqat Bürosunun işləyəcəyini deyib. O, Associated Press-in müsahibəsində hələlik hadisənin təsadüf olmadığını göstərən bir dəlil tapılmadığını bildirib. Bugün Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əliyev Bakıda səfərdə olan NATO Baş Katibinin Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmonsu qəbul edib. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə görüş zamanı nazir Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlığın bundan sonra da möhkəmləndiriləcəyinə ümid var olduğunu bildirib. Öz növbəsində Simmons NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə əlaqə zabiti Romualdas Razukusu təqdim edib, o bundan sonra da Azərbaycan-NATO əlaqələrinin fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində dərinləşəcəyini ümid bəslədiyini bildirib. Qarabağ münaqişəsinə toxunan Robert Simmons deyib ki, NATO münaqişənin dinç yolla Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nəzərə alınmaqla nizamlanmasına tərəfdardır. Bu məlumatı Turan agentliyi verir. İsviz polisi İspaniyanın birindəki konsulluğunda adamları girov saxlayanlara hücumla səhərdən başlayan girov böhranına son qoyub. Tapança və bıçaqla silahlanmış 3 kişi konsulluğun gözətçisini vuraraq içəri girmişdi. İspaniyanın informasiya agentlikləri onların konsulluğun seyfini qarət məqsədi ilə basqın elədiyini görsəndiyini xəbər verirlər. Konsulluqda hələ də hansısa girovun olub-olmaması barədə ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Birin polisi binanın axtarıldığını və burada həmin 3 yaralının olmasının əlamətlərinin görsənmədiyini deyib. Polisin bildirdiyinə görə onlar görünür binadan qaçıblar.
Azadlıq Radiosu Praqa baş qərargahında işləmək üzrə peşəkar radio jurnalist işə götürəcək. Məlumat və müraciət üçün web saytımıza baxın. www.azadlıq.org
Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. 1992-ci ildə Xocalıda baş verən qırğını soyqırımı adlandırmaq barədə Azərbaycan parlamentinin müraciətinə cavab olaraq Türkiyə Böyük Millət Məclisi dinləmələr keçirəcək. İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Fevralın 26-sında Türkiyə Böyük Millət Məclisində Xocalı hadisəsi müzakirə olunacaq. Buna hazırda Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Bülənd Arınç fevralın 7-sində Azərbaycan parlamentinin spikeri Murtuza Ələsgərovla görüşü zamanı deyib. Parlamentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Babayevin sözlərinə görə, Murtuza Ələsgərovun Türkiyəli həmkarına Xocalı hadisəsinin qonşu dövlətdə müzakirəsi ilə bağlı təklifinə qonaq müsbət cavab verib.
Bülənd Arınç dedi ki, fevral ayının 26-sında Xocalının işğalı günüdür və mən nəzərdə tuturam ki, o məsələni Xocalı soydurumunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin demək gündəliyinə çıxaracağım və müzakirə edəcəm.
Parlamentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Babayev. Bundan əvvəl də Azərbaycan dövləti dünya ölkələrində Xocalı hadisəsini soyqırım kimi tanımaq barədə müraciət eləmişdi. Milli Məclis sədri ilə görüşdən razı qaldığını bildirən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Bülənd Arınç isə Bakıya səfərdən məqsədin iki ölkənin parlamentlərarası münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi olduğunu deyir.
Azərbaycanla meclis ilişkilərimizi, münasibətlərimizi çox gücləndirmək istəyirik. Ortak tarihten, kültürden, inançtan gelen iki ülkenin, iki halkın her konuda çok iyi münasebetler kurması lazım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin rehberi Bülent Arıç, Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev'le de görüşmeliydi. Fevralın 9'unda onun Türkiye'ye kaydacağı bildirilir. Bakı'dan Nigar Resul.
Azərqaz cəmiyyəti qaz saçmazlığına görə bu soyuq havada nə edəcəyini bilməyənlərə indi üçün olmasa da gələcək üçün ümidlər verir. Bu idarənin rəsmisi Şahdəniz yatağından qaz çıxarılanda problemin yoluna qoyulacağını deyib. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Yalnız Şahdəniz yatağından çıxarılan qaz verildikdən sonra əhalini qazla təminatında vəziyyət qaydaya düşəcək. Hazırda isə Azərqaz qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti nəinki Azərbaycanın rayonlarını, heç paytaxt Bakını da qazla təmin edə bilmir. Bu barədə Azərqazın sədr müavini Nazim Səmədzadə fevralın 7-sində keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verdi. O, paytaxta tələb olunan qədər qaz verilməsində çoxsaylı problemlərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Azərqaza verilən mavi yanacağın həcmi əllərində olan avadanlığı da istifadə etməyə imkan vermir.
Narazılıqlar var, biz bunu qəbul edirik. Biz bunu etiraf edirik ki, bəli, Bakı şəhərini biz 100% qazla təmin edə bilmirik. 10-15% bizim kəsimimiz var. Bu günləri mən sizə deyə bilərəm ki, Azərqaz səhmdar tərəfindən tam texniki imkan var ki, təbii qaz versin Bakı. Sadəcə olaraq qazın resursu azdır.
Azərqazın sədr müavini Nazim Səmədzadə. Azərqaz rəsmilərinin sözlərinə görə, hazırda hətta paytaxt Bakının bir çox yerlərində qazın təzyiqi standart 12 atmosfer əvəzinə 4 dəfə az, 3 atmosferdir. Qaz sahəsində bu il tətbiq olunacaq yeniliklər isə əsasən sayğaclarla bağlıdır. Quraşdırılacaq 120 min sayğazdan 92 mini Bakı üçün, 18 mini digər bölgələr üçün, 10 mini isə az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulub. Sayğazların alınmasına və quraşdırılmasına xərclənəcək bütün vəsait 30 milyard manatı Azərqaz ödəyəcək. Buna görə də səhmdar cəmiyyətinin iqtisadiyyat və proqnozlaşdırma şöbəsinin rəisi Tofiq Allahverdiyevin sözlərinə görə qazın qiyməti yenə də qaldırılacaq.
Yəni bu təbii bir haldır. Biz bunu gözləyirdik, amma bunun yəni yığım səviyyəsinin bir müddət aşağı düşməsi heç də o demək deyil ki, biz saxlan təbii qazın qiymətlərinə iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış səviyyə gətirmir. Bu həm dünya bazarına inteqrasiya nəzərə alaraq bu təbiidir. Bu vəsaiti əldə etmək üçün Azərqazın yeganə mənbə əldə etmək qiymət vasitəsidir.
Azərqazın İqtisadiyyat və Proqnozlaşdırma Şöbəsinin rəisi Tofiq Allahverdiyev. Tarif Şurasına göndərilən təkliflərə əsasən, qazın qiyməti indikindən 2-3 dəfə çox olmalıdır. Hazırda qazın hər kub metri əhaliyə 81 manata satılır. Qaz sahəsində digər gözləntilər Naxçıvanın qazla təminatı ilə bağlıdır. 16 il qazsız yaşayan Muxtar Respublikanın 25 min evi, yəni abunəçilərin 40% bu ilin oktyabr ayında qaz alacaq. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası Azərbaycanın ali məktəblərində təftişlərə başlayıb. Bu təftişlər bir çox tələbələrin diplom almasını əngəlləyə bilər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası ölkənin 36 dövlət və özəl ali məktəbində yoxlama aparmağa hazırlaşır. Bunların 26-sı dövlət, 10-u isə özəl ali təhsil müəssisəsidir. Məqsəd universitetlərdə qeyri-qanuni, yəni tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının əmrlərindən kənar tələbə qəbulunun olub-olmamasını araşdırmaqdır. Artıq bu istiqamətdə təşkilatlı işlərin başlandığını deyən tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası mətbuat katibinin rəhbəri Hikmət Kazımovun sözlərinə görə, yoxlamanın nə vaxt və hansı təhsil müəssisəsindən başlayacağı barədə məlumat gizli saxlanılır.
Bunu heç kim bilməyəcək, bunu ancaq biləcək. Sədir bunu eləyəcək bu yoxlama başlayan günündə. Heç kim bilmir hara gələcək. Biz yoxluyuruq ki, bizim əmrlərlə auditoriyada, jurnalda imtihan edənlərin siyahısı eyni gəlir, yoxsa yox.
Hikmət Kazımov tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının geniş araşdırmalar aparmaq imkanı olmadığı üçün yoxlamaların yalnız birinci kurslarda aparılacağını deyir. Onun sözlərinə görə bu yoxlamalar bir ay müddətinə başa çatacaq. Nəticə barədə Təhsil Nazirliyinə məlumat veriləcək.
Bizim cəza tədbirlərə gücümüz çatmır. Biz bütün məlumatları verəcəyik hökumət orqanlarına, prezident aparatına ənənəvi olaraq bir də Təhsil Nazirliyinə. İndi bu təhsil nəzərinə nə edəcəyim, mən onu deyə bilmərəm.
Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri bu yoxlamaların ənənəvi olaraq hər il aparıldığını deyir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Növbədə iqtisadiyyat xəbərlərdir. İqtisadiyyat xəbərlərini Emin Hüseynzadədən işləcəyik.
Barmik Azərbaycan şirkəti 103 min abunəsinin elektrik enerjisini kəsəcək. İşığı kəsiləcək abunətlər əsasən Bakının Xətai rayonunda yaşayırlar. Barmekdən verilən məlumata görə Xətai rayonunda 27, Binəqəd rayonunda 17, Yasamal rayonunda 16 min abunəti işıq pulunu çox az ödəyir. Ən yaxşı ödəyicilər isə paytaxtın Əzbəyev rayonunda yaşayırlar. Burada cəmi 500 ödənişdən qalsan abunəti var. Barmekin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nəsim Paşayevdən aldığımız məlumata görə işıqları kəsiləcək 103 min abunəti illərlə işıq pulu ödəməyən və ya həddən artıq böyük məbləğdə borcu olanlardır. Bu proses başa çatdıqdan sonra şirkət Sumqayıtda da eyni tədbirləri görməyi planlaşdırır. Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan və digər kasıb ölkələri yardım üçün öz qızıl ehtiyatlarını satmaq istəyir. Financial Times qəzetinin məlumatına görə fondun 3200 tona yaxın qızılı var ki, bu da indiki qızıl bazarının 5-də 1-i qədərdir. Azərbaycan da daxil olmaqla 78 yoxsul ölkələr üçün nəzərdə tutulan proqramın dəyəri isə 11 milyard avroya hesablanıb. Satılacaq qiymətli metaldan isə 9 milyard avroya yaxın vəsait alınacağı gözlənilir. Amma Beynəlxalq Valyuta Fondunun bəzi paytaxtları Kanada və ABŞ bu təklifə qarşı çıxmağa başlayıblar. Qızıl ehtiyatlarının yoxsul ölkələrin xeyrinə satılması haqqında müzakirələr apreldə keçiriləcək direktorlar şurasının yığıncağında nəzərdə tutulur. Milli Bankdan fevralın 7-sinə verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 4092 manat, 1 avro isə 6289 manatdır. Rusiya rublunun manata nisbətən məzənnəsi isə 175 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Günün idman xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədoğlu.
Moskvada təlim məşq toplanışında olan Azərel Ural Çıxanı məğlub edib. Avropa Çempionlar Liqasının play-off oyunlarına hazırlaşan qadınlardan ibarət Azərel Voleybol Klubu dünən Rusiya çempionu Ural Çıxanı ilə oyunda ilk setdə uduzsa da, sonrakı setlərdə rəqibinə heç bir şans verməyib və 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Faiq Qarayevin yetirmələri fevralın 9-unda Fransaya, Nitsa şəhərinə yollanacaq. Çempionlar Liqasının play-off mərhələsində Azərelin rəqibi olacaq Fransa çempionu Kan klubu da ölkə çempionatında qalib gəlib. Azərbaycan yığmasının oyuncusu Yelen Şabavtanın klubu Kan, Mulxusu 3 setdə yenib. 15 oyundan sonra yalnız 1 setdə yenilən Kan komandası Fransa çempionatında liderliyini davam etdirir. Çinli Yang Fang'ın hazırlaşdırdığı komanda Azərelə fevralın 10-unda Nitsada qarşılaşacaq. Cavab oyunu isə fevralın 16-sında Bakıda olacaq. Dünən cüdo üzrə yeni yetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi başa çatıb. Maşaqada Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışmada 51 qız və 262 oğlan qüvvəsini sınayıb. 9-8 dərəcəsində keçirilən yarışlarda qalib gələn yeni yetmələr növbəti beynəlxalq turnirlərdə yığmaya dəvət alacaq. Azərbaycan atletləri bu ay Moskvada keçiriləcək Ümid Kubokuna və 21-ci əsrin ulduzları beynəlxalq turnirinə və Tehranda keçiriləcək ənənəvi beynəlxalq turnirə dəvət alıb. Moskvada 1986-88-ci illərdə doğulan idmançıların qatıldığı Ümid Kubokunda Azərbaycanı Ruslan Abbasov və Leyla Paşayeva təmsil edəcək. İrandakı beynəlxalq turnir və Moskvadakı 21-ci əsrin ulduzları yarışlarında Azərbaycan yığma səviyyəsində təmsil ediləcək.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. Xəbərlər proqramı başa çatmaqdadır. Sonda hava haqqında. Bu gecə və səhər Bakıda və çevrəsində fasilələrlə qar yağması ehtimalı var. Gecə 1-4 dərəcə şaxta, gündüz Bakıda temperatur 0 dərəcəyə yaxın olacaq. Bütün ölkə boyu qar yağacağı gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 9-14, gündüz 0-5 dərəcə şaxta. Ölkənin qərbindəki dağlıq rayonlarda gecə 10-15, gündüz 3-8 dərəcə şaxta. Düzənliklərdə gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcədək isti. Şimaldakı dağlıq rayonlarda gecə 5-10 dərəcə, gündüz 0-5 dərəcə şaxta, mərkəzi Aran rayonlarında gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcədək isti. Cənubdakı düzənliklərdə də eyni hava şəraiti gözlənilir, amma cənub rayonlarının dağlarında gecə 8-13, gündüz 2-7 dərəcə şaxta olacaq. Yollarda buz bağlanması ehtimalı var. Və bu saatı olan xəbərlərin qısa xülasəsi. İsrail və Fələstin liderləri Ağ Evin yazda Vaşingtona gəlmək dəvətini qəbul ediblər. Musul və Bağqubədə bugün azı 24 nəfərin ölümü ilə nəticələnən 2 intihar hücumun məsuliyyətini Əl-Qaida ilə bağlı olan qrup boyununa götürüb. Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı məsələsinin həllində diplomatiyanı ən yaxşı vasitə saydığını bildirir. Federal Təhqiqat Bürosu Gürcistanın baş nazirinin ölümünün istintaqını aparır. Azərbaycan Ali Məktəblərində yoxlamalar başlanacaq. Bu saat olan xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam edir. Kontekst proqramında proqramı Elxan Nəsib aparır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rövşən. Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. AMF-də sədr dəyişikliyi müxalifətdəki yeniləşmədir, yoxsa seçki qabağı taktiki gedişlərdən biridir?
Yoxsa köhnə partiya modelindən siyasətdə qalmaq xatirinə, mən falan vəzifədəyəm, siyasət partiya sədri artıq bir məmur kimi bir şeyə çevrilibdir.
Bakıda havanın pisləşəcəyi əvvəlcədən deyilsə də, yenə də böyük problemlər yaranıb.
Dudaq ki, bax, vallax, yandırırıq, sönür, yandırırıq, yoxdur, dudaq, qaz yoxdur, nə yoxsun ki, yandırırıq.
Rəngli səslər.
Sadəcə bu islahatlar Azərbaycanda obyektiv, ədalətli və qərəzsiz məhkəmə sisteminin yaradılması ilə nəticələnmədi.
Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, ölkəyə yeni müxalifət lazımdır. Müxalifətin özündə deyirlər ki, yeni ideyalar lazımdır. Milli İstiqlal Partiyasının yaradıcısı Etibar Məmmədov da biraz əvvəl partiya liderliyinə istifa verəndə dedi ki, yeni təşəbbüslərə yol açmaq lazımdır. İndi AMİP Əli Əliyev özünə yeni sədr seçib, mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, AMİP-dəki sədr dəyişikliyi həmin o yeniləşmədimi? Yoxsa bəzi politoloqların dediyi kimi müxalifətdəki belə addımlar yalnız taktiki oyunlardır?
Elxan, müxalifət düşərgəsinin özündə AMİP-dəki sədr dəyişikliyini bir mənalı qiymətləndirmirlər. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfərovlu deyir ki, Əli Əliyevin AMİP-in sədri postunda Etibar Məmmədovu əvəzləməsi Azərbaycan siyasətində yeni ab-havanın başlanmasından xəbər verir. Partiyaya uzun müddət rəhbərlik edən şəxs sədrlikdən gedib və yerini gənc və perspektivli kadra verib. Fazıl Qəzənfəroğludan fərqli olaraq Müsavat Partiyası Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu AMİP-dəki dəyişikliyi mahiyyətcə yeni bir hadisə saymır.
AMİP-dən əvvəl də Azərbaycanda biz bir sıra partiyalarda bu sədr dəyişikliklərinin zaman-zaman şahid olmuşuq. Məsələn, belə AMİP-dən əvvəl Vahid Azərbaycan Partiyasında belə bir proses baş verdi. Ondan əvvəl vaxt ilə ADP-də biz dəfələrlə bir sədr dəyişikliyinin şahidi olmuşuq. Ona görə də bu prezident Azərbaycan siyasətində var, onu saymaq olmaz ki, bu hansısa bir yeniliyin əlamətidir.
Amma Fazıl Qəzənfəroğlunun fikrincə AMİP-dəki dəyişiklik bəzi başqa müxalifət partiyalarında da oxşar proseslərə təkan verəcək. O liderlər ki, seçdikləri taktika özünü doğrultmayıb, bir neçə rayonda özəhlər yaradıb, seçkidən seçkiyə emosional şuarlar səsləndirməklə işlərini bitmiş sayılar və düşünürlər ki, insanlar bu dövlətçilik və s. haqqında ümumi şuarları eşidib onları dəstəkləyəcəklər, həmin liderlər kənara çəkilməyə məcbur olacaqlar. Fazil Qəzənfəroğlu hesab eləyir ki, dövr dəyişib, cəmiyyətdə böyük təbəqələşmə gedib, insanlar bütün məsələlərə öz şəxsi mənfəətlər baxımından yanaşırlar və müxalifət ayrı-ayrılıqda hər bir vətəndaşa, hər bir təbəqəyə yaxın olan yeni ideyalar, proqramlar ortaya qoymalıdır.
Siyasi texnologiya dəyişsə, özlərini yeniləşdirsələr, Azərbaycanın problemlərinə yeni baxış ortaya qoysalar, mənə elə gəlir ki, cəmiyyət böyük bir dəstək verəcəkdir. Yoxsa köhnə partiya modelindən siyasətdə qalmaq xatirinə, mən falan vəzifədəyəm, siyasət partiya sədri artıq bir məmur kimi bir şeyə çevrilibdir. Daha yaradıcı, fantaziyası bir obrazla təqdim olunmur Azərbaycan cəmiyyətinə. Ona görə də mən ümid edirəm ki, yəni bu AMİP-də bu dəyişiklik onun əsasını qoyacaqdır. Azərbaycan siyasətinə bir yeni təfəkkürlü insanların gəlməyinə şərait yaradacaq.
Müsavat Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu isə müxalifət yeniləşməlidir fikrini absurd sayır.
Yəni biz siyasi həyatda uğur qazanmayan bir qisim siyasətçilər var ki, bu cür güya ki qeyri-standart fikirlərlə gündəmdə qalmaq istəyirlər, amma təbii sual da olur ki, doğru ki, əgər doğrudan müxalifətin yeniləşməyinə ehtiyac varsa və bunu məhz müxalifətdə bugün olan hansısa bir siyasi partiyanın başında duran adam tələb edirsə, özü çıxarıb qabağa bu müxalifəti niyə yeniləşdirmişdir?
Müxalifət yeniləşməlidir fikrinin tərəfdarı təkcə Fazil Qəzənfəroğlu deyil. İqtidar partiyaları isə ümumiyyətlə ölkədə yeni müxalifətin yaranmasını vacib sayırlar. Onlar son 10-15 ilin müxalifət liderlərinin siyasətdən getməli olduğunu deyirlər. Hətta konkret müxalifət liderlərinin adını çəkirlər. Məsələn, Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin adını. YAP icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, AMİP-də baş verən dəyişikliyin digər partiyalara da təsirini istisna eləmir.
Rəsmilər Məmmədov düyündə bir nümunə göstəribdir. Yəni, o istifa verməklə yeni şəxslərin siyasi fəaliyyətdə özünü göstərmək imkanını yaradıbdır. güman edirəm ki, başqa partiyalarda da buna oxşar proses gedə bilər.
Amma bununla belə mübariz qurbanlı Etibar Məmmədovun AMÜP-ə təsir imkanlarını saxladığını bildirib. Müsavat başqanının müavini Mehman Cavadoğlu isə müxalifət liderləri öz yerlərini gənclərə verməlidir. Fikrini qəbul etmir. Onun fikrincə bu süni şəkildə baş verməməlidir. Bu qərarı partiya üzvləri özləri verməlidirlər.
Hər bir partiyanın artıq daxili keçir ki, öz tərkib, öz daxilində bu cür yeni fikirlər, yeni ideyalar, yeni təşkilat quruluşlarının yaranması təşkilatın artıq daxili problemi, cəmiyyətin o qədər də bütövlükdə cəmiyyətin problemi deyil.
Müsavat partiyasından Mehman Cavadoğlu. Müstəqil jurnalist Azər Qaraçənli isə deyir ki, nə qədər ki Azərbaycanda keçirilən seçkilərin nəticələri bir mənalı qəbul olunmayacaq, kimin xalqın dəstəyini qazanmayıb siyasətdən getməli olduğu, kiminsə siyasətdə qalmağa haqqı çatdığını müəyyənləşdirmək çətin olacaq.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi siyasətdən sosial qayğılara keçək. Havanın pisləşəcəyi haqda məlumat əvvəlcədən verilsə də, Bakıda son iki gündə yağan qar, nəqliyyatda evlərin isidilməsində, qazda, işıqda problem yaradıb. Vəziyyət və görülən işlər barədə Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Havanın şaxtalı keçməsi Bakının kənarlarında daha çox əhmədli, günəşli yaşayış massivlərində və mikrorayonlarda mavi qazın azalmasına səbəb olub. İkinci mikrorayon sakini Gültəkin İskəndərova məni öz mənzilinə dəvət edir. Neçə gündür ailənin mavi yanacaqsız necə keçindiyi haqqında bunlar danışır.
Bir evdə uşaqla oturmaq mümkün deyil. Uşağı yorğana tükürük, Quran haqqıca keçirik, hər nə geyindirirsən. Gəlir qaz pulu veririk, amma qaz yoxdur. Soyuq düşəndən nəşi mümkün deyil. Evi necə qızdıraq, yeməyi necə eləyək, balaca balonlar almışam. Bir kere ilə bundan doldurursan ki, bir ay səni apar. Qonaq gələndə bilmirsən necə eləyəsən. Bax, dörd kişi yaşlıdandır, həm yorğan örtür, həm bunları üstünə tökürsün. Heç olsa üşümüyüm də, altında hiss olsun. Bu da ki, bax, valla, yandırırıq, sönür, yandırırıq, yoxdur da, qaz yoxdur, nə yoxsun ki, yan.
Gültəkin İskəndərova deyir ki, son günlər elektrikdən istilik üçün də istifadə etməyə məcbur olublar. Ancaq elektrik enerjisində də fasilələr yaranmağa başlayıb. Barmek Elektrik Şirkətinin İçimayətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, əhalinin bu günlər işıqdan çox istifadə etməsi bəzi yerlərdə elektrikin verilməsində fasilələr yaradıb. Onun sözlərinə görə kiçik fasilələr olmasa, transformatorlarda qəzaların sayı artar, bu da daha böyük fasilələri gətirib çıxarar.
Tələbat bir neçə dəfə artır, əhali elektrik enerjisindən istifadə daha çox edirlər, çünki bəzi yerlərdə elektrik enerji hesabına mənzillərini istidirlər. O yerlərdə müəyyən fasilələr olur. Bakının Əzbəyə və Qaradağ rayonları ərazisində Xətai, Binəqədi, Abşeron rayonu Xırdalan qəsəbəsi və Şimal rayon bölgəsi üzrə müəyyən problemlər yaranıb. Güclü küləyin nəticəsində bir də əsas problem güclənmənin artması ilə əlaqədardır.
Tanrıverdi Mustafayev. Xotor qəsəbəsinin sakinləri də son iki gündə işıq qaz problemi ilə daha çox üzləşdiklərini deyirlər.
Qaz yox, işıq yox, qanun işıq belə. Bu günlərdə parmaq gəlir işıq pulu və qaz pulu və dərsim zadım oxuyamıram, institutdan qalmışam belə. Havalar soyub evdə bir şey bir tər olmuşam. Odun yox, nam kömür yox, qalmışam belə.
Qaz var ki, qaz yoxdur vallahi. Balon olmuşuq, balondan istifadə edirik.
Qaz elə nədir, ey, payızdan, ha vaxtdansa qaz elə vallahi yoxdur.
Azərqaz qapalı tipli səhmdar cəmiyyətinin sədr müavini Nazim Səmədzadə isə bildirir ki, son günlər mavi qazın azalması Xəzər dənizində qaz quyusunda baş vermiş qəza ilə bağlıdır. Ancaq bugün problem yoluna qoyulacaq.
İki gün bundan qabaq biz bir faktla üzləşdik. 2 milyon yarımdan 3 milyona yaxın qaz. Təbii qaz artıq Bakıda yox idi və biz məcburiyyət qarşısında qaldıq ki, ixal qazından Bakıya əlavə qaz yönəldir. Əgər bu günləri Bakı şəhəri limiti 8 milyon yarım təsdiq olunubsa, faktiki yandırı 9 milyon 600, yəni limitdən 1 milyonlardır. Ona baxmayaraq, indi artıq 1 milyona çatıb kesirləri. Yəni 2 milyon yarımdan 1 milyon qalıb kesir. Demək olar ki, bərpa üzrə gedir. Ümid var ki, bu gün axşama artıq bu bərpa olunur. Avari vaxtı 8 milyon 600 verirlər qaz. İndi qalxızlar 10 milyon 600-ə.
Nazim Səmədzadə. Havanın şaxtalı keçməsi sürücülərin də vəziyyətini çətinləşdirib. Onlar bu günlərdə yola çıxmamağı ən yaxşı variant sayırlar.
Gedir işlər çox pis idi. Yəni biz tezdən Xırdalana gəldik, 3 saatə gəldik. Çoxu işə çıxmır maşınlar. Çıxanda asta-asta sürdü, təhlükəsiz olmasın.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin şöbə rəisi Vaqif Əsədovun verdiyi məlumata görə, son günlər nəqliyyatda qəza hadisələrinin sayı artıb. Onun sözlərinə görə, yol polisi gücləndirilmiş iş rejimində işləyir, şəhər icra hakimiyyəti ilə birlikdə enişli yollara qum, duzlu sökürlər.
Enişli yoxuşlu küçələrdə, körpələrdə, dairələrdə nəzarəti gücləndirmişik və yolların sürüşmə ehtimalının qarşısını almaq məqsədi ilə növbətçi hissələrlə birbaşa əlaqə yaradılıb, hər hansı yolların buzlanması ilə əlaqədar dərhal tərəfimizdən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin digər strukturlarına məlumat verilir. Sürücülərdən xahiş edərdim ki, sürüşmə ehtimalı olan yollarda mümkün qədər avtomaşının əyləc sisteminə çox da bel bağlamasınlar, çünki sürüşən olan yollarda tormuzdan nə qədər az istifadə olunsa daha yaxşıdır. Avtomaşının sürətlər qutusundan istifadə etməklə və avtomaşını aşağı sürətlə istifadə etməklə hərəkət iştirakçılarını təhlükəyə almasınlar.
Vaqif Əsədov. Fövqəladə Hallar və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi Assosiasiyasının rəhbəri Həbib Ocaqov isə bildirir ki, ən yaxşı yol bu cür vəziyyətlərdə əvvəlcədən hazırlıq görməkdir.
İcra başçıları və ümumiyyətlə hansı bu işlərlə məşğul olur, onlar hazır olmalı. Biz bilirik ki, qış dövrü gələndə qar yağa bilər. Ona görə də o qar təmizləmək üçün, yolları təmiz saxlamaq üçün həmişə buna əvvəlcədən hazırlıq işləri aparılmalı və hazır olmalı bu xidmətlər ki, bunu həyata keçirsin. İşıqsız qalır cəmaət, susuz qalır, yollarda sürüşmələr baş verir. Buna əvvəlcədən planlaşdırmalı, həyata keçirməliyik.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Departamentindən verilən məlumata görə, şaxtalı hava fevralın 12-sinə qədər davam edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosu Praqa Baş Qərargahında işləmək üzrə peşəkar radio jurnalist işə götürəcək. Məlumat və müraciət üçün web saytımıza baxın www.azadlıq.org.
İndi də bu həftənin cümə axşamı radiomuzun Bakı bürosundakı müzakirənin ortaq məxrəc proqramının mövzusu Alternativ Hərbi Xidmət Variantları. Sözü İlkin Məmmədova veririk.
Sağ ol, anonuzun sözünə qulaq as. Mən gedirəm davaya. Qorxmayın, sağ salamat qayıdacağam.
Hayat! Qıran əmrəsi ilə sayt!
Dayan çapınlar.
Hamı gedib qeyd sonuna yaxınlaşsın.
Nə oldu, buna baxdınız?
Tamamilə yararsız yolda çıxdın.
Nə cəbiş müəllimdən, nə böyük vətən müharibəsindən, nə də yararsızlardan danışmayacağım. Qəhrəmanımın sağlamlığı da öz yerindədir. Hərbi xidmət də keçib, amma hərbi xidmət keçdiyi üçün peşmandır da.
Mən xidmət övqü tildiyim 96-cı ildə. Mən infeksiya olan zabit kimi, yəni bizlə kafedra var idi. Mən infeksiya olan zabit kimi yəni qaldım instruktorundan sonra. Bir müddət başladım işləməyə, işlədim artıq özümə iş yeri zor düzəltdim. Sonra ailə qurdum. Ailə qurandan sonra mənim artıq iki övladım vardı, iki uşaq atası idim. Ondan sonra 27 yaşımda mənə hərbi xidmətə çağırdılar. Hərbi xidmətə çağırdılar, mən artıq işimdən, gücümdən, həm də ailəmdən oldum.
Azərbaycan Cəfər xəttinə yaxın rayonlarından birində yaşayan qəhrəmanım adının çəkilməsini istəmədi. O, 2001-ci ildə qəbul edilən hərbi xidmət keçmə haqqındakı yeni qanuna görə 27 yaşı tamam olandan sonra hərbi xidmətə yollanmağa məcbur olub. Yollanıb da ailəsini, iki uşağını və işini qoyub. Çünki yeni qanunda əsgərlik yaşı 27-dən 35-ə qaldırılmışdı və əvvəllər əgər himayəsində 2 az yaşlı uşağı olanın möhlət hüququ var idisə, yeni qanunla indi 3 uşağın olmalı idi. O hərbi xidmətə yollanıb, əsgərliyini çəkib və gələndən sonra həyatını yenidən qurmağa məcbur olub. Amma iş tapa bilməməsi yüzündən bir müddət sonra ailəsi dağılıb. Özün dediyinə görə vaxtında bəziləri kimi qanunsuz yolla rüşvət hesabına hərbi xidmətdən qurtula bilərdi. Amma pulunun batacağından və bir müddət sonra yenidən eyni problemlə üzləşməkdən çəkinib. Bu yüzdən o, qanuni qaydada, yəni pulunu dövlətə keçirməklə hərbi xidmət keçməməyə imkan verəcək bir qanunun qəbul edilməsini istəyir.
Bununla ehtiyac yoxdur ki, hamı həqiqətən də hərbi xidmətə keçsin. Mənim özüm bunu üstə oxuyarsam, hərbi keçmişdim. Bizə zabit kimi gelir, xidmət, orta xidmət eləməyən ləvası yoxdur.
Sən dezertirsən.
Həmişə yadımda qalsın. Əsgərliyə getməyib arxada işləyən adam dezertir deyil. Dezertir o adamları deyirlər ki, yoldaşlarını saray ayağda qoyub, ya da oradan qaçır.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov, könüllü olaraq hərbi xidmət keçmək istəməyənlər üçün dünya təcrübəsində alternativ xidmət anlayışının olduğunu və tez-gec Azərbaycanda da bu qanunun qəbul edilməsinin vacibliyini vurğuluyor.
Dünyanın əksər dövlətlərində bu xidmətə keçirilib. Elə qonşu Rusiyada da artıq 2004-cü ilin yanvarın 1-dən alternativ xidmət qüvvəyə minir. O cümlədən qardaş Türkiyədə və dünyanın digər inkişaf eləmiş ölkələrində də alternativ xidmət haqqında qanun qəbul olunub.
Gürcüstanda isə hərbi xidmət keçmək istəməyənlərlə bağlı problem başqa cür yoluna qoyulub. Üzeyir Cəfərov.
Qonşu Gürcüstanda bu xidmət növü tətbiq olunur. Deməli, orada demək olar ki, qanunun şəkildə xidmətdən imtina, yəni xidmət keçməmə rəsmiləşdirilir. Bu da ondan ibarətdir ki, hər hansı bir şəxs əgər belə bir qərar qəbul edirsə, o dövlətin ona xidmət müddətində sərf edəcəyi o vəsaiti Müdafiə Nazirliyinin, yəni dövlət büdcəsinə köçürmək yolu ilə öz xidmətini rəsmiləşdirir və bu hərəkəti onun hansısa başqa dövlət qulluğunda və yaxud da ki, digər xidmətlərdə ona heç bir maneçilik törətmir.
Hərbi xidmət çəkdiyinə peşman olan qəhrəmanımın fikrincə, hərbi xidməti həvəssiz keçənləri zorla orduya cəlb eləmək və onları rüşvətlə ordudan yayınmağa məcbur eləməkdənsə, pulla hərbi xidmət keçməyi rəsmiləşdirmək olardı. Və qəhrəmanım alternativ xidmət haqqında qanunda məhz bu amilin nəzərə alınacağına inanır.
Bu qanun qəbul olsa, yəni orduya başqa tərəfdən kömək eləsə, pul keçirə bilsə, personal ordu yalanır və orduda əlaqlar da yüksək olur. Və orada xidmət ilə qalışıcılərdə bizim pullarımız hesabına əlaqlar yüksək olur və yaxşı xidmət edə bilər. Onlar bazan ordusunda ordusu yaxına bilər.
Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına qəbul ediləndə yeni yaradılacaq qanunvericilik bazasında alternativ xidmət haqqı qanunun qəbulu da nəzərdə tutulurdu. Amma 2005-ci ildir və hələ də belə bir qanun qəbul edilməyib. Amma ara-sıra mətbuatda bu qanun ətrafında müzakirələr açılır. Bəziləri müharibə şəraitində yaşayan bir ölkədə bu qanunun qəbulunu vacib olmadığını deyir, bəziləri isə bu qanunun qəbuluyla hərbi xidmətdən qanunsuz yollarla yayılmaq üçün sərf edilən vəsaiti ordunun təminatına yönətməyin mümkün olduğunu iddia edir. Amma əslində alternativ xidmət heç də sadəcə pulun hesabına hərbi xidmət keçməkdən azad edilməyi nəzərdə tutmur. Alternativ xidmətin müxtəlif formaları var. Bir çox ölkələrdə müxtəlif səbəblərdən hərbi xidmət keçmək istəməyən vətəndaşlar hər hansı bir dövlət müəssisəsinə təhkim olunur və orada çalışırlar. Keçmiş Müdafiə Naziri Tacəddin Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycanda bu təcrübənin uğur qazanacağına müəyyən maneələr var.
Azərbaycan cəmiyyəti hələ başqa qərb ölkələrində olan cəmiyyətlər səviyyəsinə çatmayıb. Orada alternativ xidmət keçirlər. Hospitallarda xidmət eləyirlər, başqa arxa cəbhələrdə xidmət eləyirlər, zad eləyirlər və buna pis gözlə baxmırlar. Ancaq bizim mentalitetimizi götürsək, hamısı lağa qoyacaq, gəl, sən orada bax, filan şeydə işləyirsən, oranı tualet təmizləyirsən, bunu eləyirsən, bu biraz alçaldıcıdır. Və bu da çalışacaq ki, adı alternativdə olsa da, amma orada xidmət eləməsin, o işləri görməsin.
Amma həm Tacəddin Mehdiyev, həm Üzeyir Cəfərov, həm də digər mütəxəssislər hesab edirlər ki, ordunun idarə edilməsində şəffaflığa nail olmayınca, hərbçi işinin digər peşələrdən həm maddi, həm texniki təchizat, həm də sosial güzəştlər baxımından üstünlüyünə nail olmayınca, heç bir qanun real işləməyəcək və belə bir ordudan yayılanların sayı da, yayınma yolları da çox olacaq.
Əskəriyə getməyib arxada işləyən adam dezertir deyil. Dezertir o adamları deyirlər ki, yoldaşlarını dar ayaqda qoyur, ya da oradan qaçır.
Ortaq nəfəs.
Alternativ hərbi xidmət haqqında qanun Azərbaycan ordusunda nəyə dəyişə bilər? Bu qanun layihəsindəki şərtlər, alternativ xidmətə can atanların ürəyincədirmi? Qanunun qəbulu niyə bu qədər yubanır?
Hamısı lağa qoyacaq, gəl, sən orada bax, oranı tualet təmizləyirsən, bunu eləyirsən.
Dünyanın əksər dövlətlərində bu xidmətə keçirilib.
Bu biraz alçaldıcıdır.
Bu hərəkəti onun hansısa başqa dövlət qulluğunda və yaxud da ki, digər xidmətlərdə ona heç bir maneçilik törətmir.
Fevralın 10-u cümə axşamı ortaq nəfəs proqramında alternativ xidmətdən və bu haqdakı qanun layihəsindən danışacaq. Sualı olanlar 493-73-75 sayılı telefona zəng vura bilərlər.
Qalı deyənlər gedərəm dağlıya, ol mənə dilbər gedərəm dağlıya.
Ortaq nəfəs.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunun verilişi isə hər həftənin bazar ertəsi olduğu kimi rəngli səslər proqramı ilə başa çatır. Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, rəngli səslər verilişində görüşürük. Verilişi mən aparıram Rövşən Əliyev, verilişimizin sitatı.
Azərbaycan qanunçuluğu beynəlxalq standartlara uyğun ədalətli məhkəmələr keçirməyə gərək olan hüquq və təminatları verir. Amma əslində, hüquqi prosedurlar heç də həmişə bu hüquqların yerinə yetirilməsinə təminat vermir.
Azərbaycanda məhkəmə monitoringini aparan ATƏT-in bu həftə sonu yaydığı bəyanatdan. Verilişimizin sualı, hüquqa təminat varsa, hüquq niyə yoxdur? Qonaqlarımız Bakıdan Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəyli və Ankaradan veteran hüquqşünas Abbas Göyçə verilişimizə telefonla bağlanırlar. Abbas bəy belə tanınmaqdan başqa çarəm qalmadı, çünki onun indiyəcən tutduğu vəzifələri sadalasam bəlkə verilişimiz başa çatardı. Ən əsaslarını deyim, Türkiyənin hazırda qüvvədə olan ana yasasının müəlliflərindən biri, hüquq karyerası boyu bütün instansiya məhkəmələrini aparmış bir hakim. Ənnağı bəy də Azərbaycan hüquq sisteminə çox yaxşı bələddir və Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyində vəzifələrdə təcrübəsi olub. Abbas bəy, Ənnağı bəy, bu sizin rəngli səslər verilişində ilk görüşünüzdür. Xoş gəlirsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olasın, var olasın.
Son bir ildə Azərbaycan Ağır Cinayətlər Məhkəməsində və Bakının Səbai Rayon Məhkəməsində 125 nəfərin məhkəməsinin monitoringi aparılıb. Bu monitoringi ATƏT aparıb. Bu, Beynəlxalq Qurumun İnsan Haqları və Demokratik Qurumlar İdarəsinin direktoru Christian Strohal'ın radiomuza müsahibəsindən.
Biz nəyəsə çağırmaqla məşğul deyilik. Biz bu məhkəmələrdəki zəiflikləri müəyyənləşdirirdik
və bunun aradan qaldırılmasına, mümkün qədər tez aradan qaldırılmasına çalışırıq. Ənnağı bəy, Strohal məhkəmədə çatışmazlıqların mümkün qədər tez aradan qaldırılmasına çağırır. Siz qısaca bu suala necə cavab verərdiniz? Nə qədər müddətdə ölkənin məhkəmə sistemini müasirləşdirmək olar?
Azərbaycanda məhkəmə hüquq islahatları davam eləyir. Sadəcə bu islahatların istiqamətləri və intensivliyi qənaətbəxş səviyyədə deyil. Təbii ki, bu bir ilin, bir neçə ilin söhbəti deyil. Ancaq 2000-ci ildən 95-ci il konstitusiyasının qəbulundan və 2000-ci ilin yeni məhkəmə sisteminin qurulması və hakim təyinatından sonra əslində islahatların bir xeyli hissəsi reallaşdırıldı. Sadəcə bu islahatlar Azərbaycanda obyektiv, ədalətli və qərəzsiz məhkəmə sisteminin yaradılması ilə nəticələnmədi.
Bunun səbəbləri barədə sonra danışarıq. Abbas bəydən soruşaq. Abbas bəy, Azərbaycanda 15 ilə yaxındır ki, keçid dövrü olduğunu, hələ qarşıda vaxt olduğunu deyirlər. Sizcə Azərbaycan boyda bir ölkədə hüquq sistemini, ədalətli məhkəmə sistemi qurmaq üçün optimal vaxt nə qədərdir? Nə qədər zamana belə bir ölkədə ədalətli bir məhkəmə sistemi qurmaq olar?
Əgər Azərbaycan anayasasında Türkiyədəki kimi adli quruluşlar yoxsa onların qurulması və yürürlüyə konulmasından sonra Azərbaycanda gerçəkdən bu qanunu yürürlüyə qoyan kişilər gerçəkdən hüquqa riayət edib yürürlüyə qorlarsa, kısa bir zamanda elbette ki orada da kurulabilir. Ama bundan gümanım yoktur.
Rövşən müəllim, onlar bu sualla bağlı.
Buyurun, buyurun.
Bir fikir bildirin.
Buyurun, buyurun.
İndi 2005-ci ilin yazında sentyabra qədər yeni hakim korpusu formalaşdırılmalıdır və bilirsiniz qanunvericilik dəyişdirilib. Əgər bu hakim korpusunun formalaşdırılmasında obyektiv, ədalətli hakim təyinatları həyata keçirilsə, prinsipcə Azərbaycanda normal ədalət mühakiməsi orqanı yaratmaq mümkündür.
Verilişimiz davam edir ATƏT-in məhkəmə monitoring proqramının gəldiyi nəticələr.
Müttəhimlərə işgəncələr verilməsi və nalayiq davranışlar barədə samballı iddialarla bağlı məhkəmə tədbiri görülməməsi və ya buna bir çarə tapılmaması, işgəncə ilə və ya məcburən qoparıldığı söylənən ifadələri məhkəmənin bir dəlil kimi qəbul eləməsi xüsusi narahatlıq doğurur.
ATƏT-ə görə Azərbaycan qanunları vətəndaşa bütün beynəlxalq standartlara uyğun ədalətli məhkəmə hüququ verir. Monitoringə aparılan 125 nəfərin məhkəməsində isə həbsin səbəbini bildirmək kimi ən elementar hüquqa həmişə əməl edilməyib. Həbslərin bir çoxu aşırı güc işlədilməsi ilə aparılıb. Ənaq bəy, bu sualı sizə vermək istəyirəm. Qanun vətəndaşa bu qədər hüquq verirsə, vətəndaş bu hüququn bəhrəsini görə bilmirsə, səhv olan nədir?
Məncə bunun səbəbləri məhz məhkəmə sisteminin müstəqil olmaması ilə bağlıdır birincisi. İkinci səbəbi isə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarında qanunçuluğun rəhbər tutulmaması, ölkədə qanunçuluğun vəziyyətinin normal olmaması. Və nəhayət, icra hakimiyyəti orqanlarının istintaq və məhkəmə orqanları üzərində qanunsuz nəzarətidir.
Abbas Bey, Türkiyənin özündə də insan haqlarından bağlı xeyli problemlər olub, Avropa qurumları Ankara ilə çox gərgin vəziyyətlər yaşayıblar insan haqlarına görə, amma məhkəmələrin müstəqilliyi məsələsində ona irad tutulmur. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı da bayaq haqqında söz açdığımız məhkəmə işlərini belə dəyərləndirir.
Hakimin bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaması keçmişdə olduğu kimi məhkəmənin müstəqilliyini sual altında qoyur.
Bu sitat təşkilatın 2004-cü ilin yekunu ilə bağlı mərzəsindən idi. Abbas bəy, sizdən soruşmaq istədiyim budur. Məhkəmələrin icra hakimiyyətindən asılı olmaması üçün nələr gərəkdir ki, bunun Azərbaycanda yoxluğu görsənir?
Bir kərə Azərbaycan anayasasında hakim təminatı var mı, yox mu onu bilmiyorum. Türkiyədə sonuna qədər hakim təminatı var. Hakim təminatı yalnız adliyə mahkəmələrinə deyil, Türkiyədə bir də idarə mahkəmələri var. İnsan haqlarının muhafaza edilməsi, korunması üçün sadəcə adliyə hakimi yetməz. İdarə hakimi də var. Türkiyə anayasasında yer almış ki, idarənin heç bir eylem və işlemi, yani heç bir müamələsi və yaptığı şey yargı denetiminin dışında tutulamaz. Bu teminatlar Türkiye'ye paralel olarak Azerbaycan'da da kurulursa Azerbaycan'da da hakim teminatı söz konusu olabilir.
Nahve deyorsan sizden soruşmanın yeridir. Azerbaycan'da hakim teminatı, bilmədim bu hüquq baxımından düz mü ifadədir? Azerbaycan dilində düz mü səslənir?
Düzgündür, bəli.
Onda ilə isə Azerbaycanda hakimə hansı təminatlar verilir?
Yəni buna hakimlərin müstəqilliyinin təminatı deyilir qanun vericilikdə və istər Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında, istərsə məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunda və prosessual məcəllələrdə hakimlərin müstəqilliyini təmin edən kifayət qədər çoxlu və normal müddəalar var. Düzdür, qanunvericilikdə müəyyən təkmilləşdirmələrə, dəqiqləşdirmələrə ehtiyac var. Ancaq əslində, formal hüquqi baxımdan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində hakimlərin müstəqilliyinin təminatı normal şəkildə nizama salınıb. Problem qanunvericiliyin icrası ilə və icra hakimiyyətinin məhkəmə hakimiyyəti üzərində qanunsuz nəzarəti ilə bağlıdır.
Abbas bəy, məhkəmələrin icra hakimiyyətindən asılı olmaması üçün tutalım bir bakandan, yaxud başbakandan, cümhurbaşqanından asılı olmaması üçün hansı nələr gərəkdir?
Bir kərə hakimlərin təyini bakanlar kurulu ya başbakan ya da cümhurbaşqanı tərəfindən yapılmamalıdır. Türkiyədə hakimlər və savcılar yüksək kurulu deyə bir kurul var. Bu kurul Danıştay və Yargıtay denilən biri idarə mahkəmə, yüksək idarə mahkəməsi, diğeri adli yüksək mahkəmə, bunların hakimleri aralarından seçtikleri bir kurulu, yüksək hakimler kurulu olarak görevlendirilirler. Bu yüksək hakimler kurulu bakanlıklığa bağlı olmadan, Cumhurbaşkanına olsun, bakanlığa olsun, idareye olsun hiç bağı olmayan, kendi başına hakimlerini tayin eden, onların terfileri, cezaları, tayin işleriyle ilgilenen ve görevli olan bir kuruldur.
Abbas Bey, bu mövzuda söhbəti davam etdirəcəyik. Söhbət hakimiyyətin gördüyü tədbirlərdən getdiyinə görə hakimiyyət nümayəndəsini də eşidək. Hakimlərin müstəqilliyinə hansı təminatlar verilir? Azadlıq Radiosunun bu sualına Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov cavab verir.
Məncə biz bu sonuncu gördüyümüz işləri sadalasaq, hiç olmaz sonuncu məhkəmə hüquq şurası haqqında yeni bir qanun onun kabul olunması. Biz en başta sonundan ibaretti ki hakimlerin seçimi o özü icra strukturu, icra hakimiyet organı tarafından aparılmasın. Hakimin müstəqilliyi üçün en vacib olan bax, mesele bundan ibarətdir. Söhbət ondan getmir ki, hakimler prezident təyin edir, yox. Söhbət təyinat prosesindən getmir, nəticə olaraq. Söhbət o seçim prosesindən gedir. Bu çox normal aldı ki, hakimi prezident təyin edir. Bir çox dövlətlərdə də belədir. Necə ki, bizdə yalansırda. Söhbət o gedir ki, seçim prosesi özü müəyyən bir müstəqilliyə malik olan qurum tərəfindən həyata keçirilməlidir.
Parlamentin Dövlət Quruculuğu və Hüquq Siyasət Komissiyasının sədri Əli Hüseynov. Yanvarın 28-də Məhkəmə Hüquq Şurası haqqında qanun qüvvəyə mindi. Ənavə tutalım, sonuncu qanun məhkəmə sistemini təkmilləşdirməyə nə verəcək?
Dövlət Məhkəmə Hüquq Şurası haqqında qanundan gedirsə, təbii ki, bu qanunun qəbul edilməsi müsbət addım sayılmalıdır. Və o da müsbət addım sayılmalıdır ki, Məhkəmə Hüquq Şurası haqqında qanunda məhkəmə hakimiyyətinin təşkili və məhkəmə sisteminin idarəçiliyinin əksər məsələləri həll olunur. Maraqlar münaqişəsinə dair normalar var. Məhkəmə qərarlarının dərc olunması ilk dəfə olaraq qanunvericilikdə birbaşa göstərilib və s. Lakin çox təəssüf ki, Məhkəmə Hüquq Şurası haqqında qanun Avropa Şurasının ekspertizasından keçsə də orada Azərbaycan hüquq ictimaiyyətini qani etməyən həddən artıq çox sayılı müddəalar, məhdudlaşdırıcı normalar var. Mənə elə gəlir ki, bütövlükdə qanun indi mövcud olan sırf icra hakimiyyəti kimi fəaliyyət göstərən Məhkəmə Hüquq Şurası ilə demokratik ölkələrdə fəaliyyət göstərən Məhkəmə Hüquq Şuraları və bu tipli orqanlar arasında bir növ kompromis bir variantdır və mən hesab edirəm ki, bu variant ümumiyyətlə uğursuz bir variant. Niyə görə? Məhkəmə Hüquq Şurasının 15 üzvindən 9-unu, yəni əslində 3-də 2-sini icra hakimiyyəti orqanı təyin edir. İkincisi, Məhkəmə Hüquq Şurasının vəzifələrində yuxarı məhkəmə sədrlərinin təyinatında iştirak qadağan olunur. Üçüncüsü, hakimlərin fəaliyyətinin 2 ildə bir dəfə yoxlanması Azərbaycanda mövcud olan, o cümlədən məhkəmə sistemində mövcud olan və hakimlərin təyinatında mövcud olan korrupsiyaya daha bir şərait yaradan maddədir. Dördüncüsü, hakimlərin seçki komitəsi, bu da yenə də icra hakimiyyətinin nəzarəti altında formalaşdırılan və onun nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata keçirilən bir orqan olacaq.
Çox sağ olun, Ənaq bəy. Abbas bəy, dinləyək, bayaq hakimlərin müstəqilliyi ilə bağlı, onların icra hakimiyyətindən asılı olmamasından bağlı söhbət yarımçıq qalanda Abbas bəyə söz verdim ki, davam etdirəcək bu söhbəti. Abbas bəy, yaxşı ki, Ənaq bəy Azərbaycanla bağlı geniş məlumat verdi. Bu məlumatlardan sonra sizdən soruşmaq istəyirdim. Hakimlərin təyinatı vaxtı onun icra hakimiyyətindən asılı olmaması üçün, onlar təyin edilərkən korrupsiyaya yol verilməməsi üçün hansı praktik qarantilər lazımdır?
Türkiyədəki gibi hakimlər və savcılar yüksək kurulu qurulmalıdır. Bu yüksək kurulu quran heç bir zaman icra orqanı deyil, yəni hükümət və bakanlar kurulu deyil. Hakimlər və savcılar yüksək kurulunu Danıştay ve Yargıtay denilen biri idari yüksek mahkeme, diğeri adli yüksek mahkeme, kendi üyeleri arasından seçtiği kişiler Adalet Bakanı, Adliye Bakanı ve müsteşardan kurulan 11 kişilik bir heyettir. Bu heyetin verdiği karar hiçbir zaman hükümet tarafından ya da Cumhurbaşkanı tarafından, kimse tarafından değiştirilemez, başkalaştırılamaz ya da yürürlüğü durdurulamaz.
Azadlıq Radyosu'nun dalgalarında rəngli səslər verilişini dinləyirsiniz. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Bakıdan Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənaq Hacıbəyli və Ankara'dan veteran hüquqşünas Türkiyə Konstitusiyasının müəlliflərindən biri Abbas Göyçə telefon xəttindədirlər. Vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi rəngli səslər verilişində daimi bölmə, vətəndaş səsi. Qarşımıza çıxan vətəndaşdan soruşanda ki, müstəqil bir hakim tanıyırsanmı, onun ağlına ilk gələn nə olur? Müxbirimizin Bakıda keçirdiyi sorğu.
Obyektiv hakim tanıyırsınız, məhkəmə hakimi?
Yox, ona görə ki, mənim hakimlərə işim düşmüyor.
Dəbilmərəm. Bir neçə səsin adını eşitmişəm, bu dünya səviyyəsində dəyənmərəm məşhurluq. Ramazanov adına birini eşitmişəm, familiyasını birini eşitmişəm.
Bəlkəm də var.
Niyə bəlkəm də fikirləşirsin?
Yəni, obyektiv hakim adam kimi yaqın ki, var, amma obyektiv öz vəzifəsini yerinə yetirə, məncə, istəsə də bilməz.
Niyə?
Bəzi qüvvələr var ki, çətin olar onun üçün.
Kim olar adam bəzi?
Vəbşi o sistemi mən yaxşı tanımıram, amma ki, orada tamamı obyektiv adam yoxdur.
Niyə belə düşünürsün?
Eşitdiklərimə görə də, eşidirəm, bilirəm, yerə hamısı yuxarının təzdiqi, nə də pulla hamısı həll olan şeylərdir.
Azərbaycan məhkəmə sistemində obyektiv hakim tanıyırsın?
Yox, tanımıram. Tanımıram. O, elə adam yoxdur bizdə.
Azərbaycan niyə izləyəm?
Abidin Bəyev eşitmişəm, ağır cinayətlərdə. Orucov var eşitmişəm ki, obyektiv hakimdir, ha. Başqa elə işimiz düşməyib, prosto işimlə əlaqədar eşitmişəm.
Azərbaycanda obyektiv hakim tanıyırsınız mı? Yox, yox.
Mən sizə bir şey deyim. Azərbaycanda hakimlərdə, hakimlərin səsində əzalətli hüküm çıxardanlar da çoxdur. Hamısı eyni deyir onlar. Arasında, necə deyirlər, millətə yaxın olmayanlar da var.
Ədalətli məhkəmə aparanlar da var, aparmayanlar da var. Amma hamısını bir-birinə qarışdırmaq olmaz.
Heç maraqlanmamışsın? Yox. Yox. Baydanda deyəsən, obyektiv heçi. Peşə sahibləri biraz azdır, azlıq təşkil edir. Mən belə düşünürəm. Nəsimi rayon məhkəməsində Cəfərov. Azərbaycan məhkəmə sistemində obyektiv hakim ad, belə bir ad eşitmişsiniz ki, bu adam obyektiv hakim. Xeyr, eşitməmişəm. Bəlkə də var, amma tanımıram. Heç vaxt məhkəmələrə müraciət eləməmişəm, ona görə tanımıram.
Yox.
Maraqlanmamışsınız yoxsa inanmırsınız yox?
Yox, maraqlanmamışam. Obyektiv. Yəqin olar da. Bir nəfər olmalıdır ya, yox.
Müxbirimiz Jalə Müfəllimovanın keçirdiyi sorğunu dinlədik. Ənna bəy təkcə bu sorğudan söhbət getmir. Sıralı vətəndaşın Haşim haqqında, anlayışı haqqında sizin müşahidələriniz necədir? Bu cəmiyyətdə Haşim obrazının hansısa sizə maraqlı görsənən bir cilgisi varmı?
Rövşən müəllim, mən təxminən 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarında, o cümlədən məhkəmələrlə sıx kontakta işləmişəm. Çox təəssüf ki, müsahibə iştirakçılarından birinin dediyi Azərbaycanda ədalətli hakim varmı sualına verdiyi cavab çox təəssüf ki, həqiqətdir. O dedi ki, hər şey yuxarının göstərişi və pulla həll olunur. Çox təəssüf ki, bu gün Azərbaycan məhkəmələrinin acı reallığıdır. İkincisi, Azərbaycanda ədalətli olmağa çalışan tək-tək hakimlər var. Lakin Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin durumu, icra hakimiyyəti ilə qarşılıqlı əlaqə və münasibətlər elə qurulub ki, və Azərbaycanda qanunçuluğun vəziyyəti elədir ki, o tək-tək obyektiv ədalətli olmaq istəyən hakimlər də bunu reallaşdıra bilmirlər.
Abbas Bey, bayaqdan səbirlə bizi eşidirsiniz, biz də sizi eşidək. Hakimiyyət, hakimin daha doğrusu tərəf saxlamaması bəlkə də çətin işdir. Qanun buna təminat versə də, o asıl olmasa da, Türk hakimi tərəfsiz olduğunu göstərmək üçün və ya sadəcə tərəf keçdik eləməmək üçün hansı çətinliklərlə tez-tez üzləşir və bu çətinlikləri həmişə keçə bilirmi?
Türkiyədə hakimin tərəfsiz olması sağlanmışdır. Belə ki, verəcəyi qərar da qarşıda istər Cumhurbaşqanı, istər Başbakan, istər bir genel müdür, kim olursa olsun, verdiği karardan ötürü ondan kendisine bir zarar gelmeyeceğini biliyor.
Rəngli səslər verilişində bu görüşümüz başa çatır. Bütün qanunları beynəlxalq standartlara uyğun gələn Azərbaycanda asil müşahidəçiləri beynəlxalq standartlara uyğun bir məhkəmə prosesi görmədiklərini bildiriblər. Bu təşkilatın 95 səhifəlik sənədindən belə bir mənzərə yaranır. ATƏT Azərbaycanla əməkdaşlıq edir. Bu beynəlxalq təşkilat bildirir ki, hakimiyyət bu çatışmazlıqları düzəltməlidir. Ədalətsiz məhkəmələrdə verilən həbs cəzaları ya ləğv olunmalı, ya da onların təkrar məhkəməsi keçirilməlidir. Hakimiyyət işgəncə iddialarının aşırı güc işlədilməsinin istintaqını aparmalıdır. Verilişimiz bitir, məsələ isə bitmir. ATƏT-in apardığı monitorinqin yalnız ilk mərhələsində aşkarlananlardan danışdıq. Bu monitorinqlər haqqında da, götürülən ölçülər haqqında da rəngli səslər verilişində diskussiyalar davam edəcək. Verilişdə sadə görsənən sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Telefonda isə Bakıdan Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəyli və Ankara'dan veteran hakim Türkiye Konstitusiyasının həm müəllifi Abbas Göyçəydi. Gələn həftənin bu günü vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi yeni suallarla və yeni qonaqlarla qarşınızdayıq. Sağlıqla qalın. Qonaqlarımıza da çox-çox təşəkkürlər. Sağ olun.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun.